что и мне в те часы разы со два удалось трапить у Дом кино, у костел на некие закрытые прогляды. И помнится такая атмосфера утульности, якая там пановала. А те утульно там было магнификату.
Ну так, сапраўды, 9-й международный фестиваль христианских фильмов и телепрограмм «Магнификат» проходил все лето у костеля святых Симона и Алены, в Червоном костеле. Я скажу одразу, что вельми утульно было этому нашему фестивалю у костеля, но, по-перше, ён праходзіў не ў асноўнай зале касцёла, не там, дзе адбываюцца імшы. Ён праходзіў у дольным касцёле, ва утульнай зале, дзе праходзяць усякія імпрэзы духоўнага такога парадку. Вось, ну, а мне хацелася б, Міхась, прыгадаць сваё такое вельмі даўняе, 30-гадовай даўнасці ўжо такі эпізод з майго жыцця, калі гэта было сапраўды звязана з домам кіно. У 1985 годзе рэжысёр Владзімір Арлоў зняў па маім апавяданні «Лёгкі хлеб» кароткаметражны тэлефільм. І прэм'ера яго якраз адбывалася ў Чырвоным касцёле. Мне з тае прэм'еры запомнілася і дасюль застаецца ў душы такое гнятлівае адчуванне нейкай сваёй віны, як быццам бы я паўдзельнічала ў чымсьці нядобрым.
Гэта менавіта з-за таго, што гэтыя прагляды кіно адбываліся ў храме фактычна.
Так, так, і гэта настолькі для мяне як каталічкі, скажам, это было зразумела, як бы сваёю прысутнасцю там далучылася да прафанацыі святыні. І мне цяпер уяўляецца, што сцэна была акурат там, дзе знаходзіцца галоўны алтар, дзе ён заўсёды быў. Дзіва, прайшло вот столькі часу, а тое адчуванне нікуды не знікла. І паколькі я сама пісала сцэнар да таго фільма, то мне выдалі пастаянны пропуск, запісаўшы кінадраматургі. А гэта давала мажлівасць бясплатна бываць на ўсіх прэм'ерах і мерапрыемствах Саюза кінематаграфістаў, што праходзілі ў касцёле.
Трэба сказаць, што часам там паказвалі вельмі цікавыя фільмы, якія немагчыма было паглядзець у кінатэатрах. Вот я помню, студэнтам яшчэ глядзеў там некі фільм Інгвара Бергмана.
От сапраўды, уся штука ў тым, што менавіта там праходзілі такія цікавыя стужкі, і гэта прываблівала, але я не магу прыгадаць, ведаеце, каб я пасля тае сваёй прэм'еры калі-небудзь туды яшчэ зайшла як глядач. Добра, што сапраўды з касцёла зрабілі дом кіно, а не нейкі склад ці нейкую майстэрню, не знішчылі яго настолькі, што пасля было б цяжка адрэстаўраваць.
Гран-пры сёлетняга магніфікату атрымаў польскі фільм пад назвай «Маці» па 24 гадзіны штодня. Чаму журы аддало перавагу менавіта яму?
Сапраўды, гран-пры атрымаў вось гэты польскі фільм Марціна Янаша Краўчыка «Маці па 24 гадзіны штодня». Фільм пра перэгранацыю абраза Маці Божай Чанстахоўскай па Польшчы. Гэта такі своеасаблівы дакументальны аповед пра тое, як вандруе абраз Чанстахоўскай Мадонны, чорнай Мадонны, як называюць яе палякі, апякункі Польшчы па сем'ях, па розных асяродках, шпіталях, дзіцячых дамах, вязніцах. Перад намі праходзіць шмат вобразаў і шмат лёсаў, часам вельмі няпростых, драматычных. Мы чуем малітвы розных людзей, іх просьбы да нябеснай маці, іх даверлівыя размовы з ёю. І ведаеце, настолькі даверлівыя і шчырыя, быццам побач няма ніякай камеры, няма нікога. І вось гэта найбольш уражвае ў гэтым фільме. Настолькі натуральна, нязмушана ўсё адбываецца. Глядач становіцца як бы удзельнікам гэтай перагранацыі, а не староннім назіральнікам. Вось выдатная праца, рэжысорская і аператарская, і вельмі добры хрысціянскі марыйны фільм атрымаўся. Вось я думаю, што менавіта пад гэтым уражаннем журы аднагалосна, на гэты раз абсалютна аднагалосна, згадзілася з тым, што гэта найлепшы фільм фестывалю і яму быў прысуджаны гран-пры.
Галоўная ўзнагарода паехала ў Польшчу. Ці не азначае гэта, што айчынныя кінадакументалісты за гэты час не стварылі нічога значнага? Ці ў такі спосаб, паліткарэктны спосаб журы, неяк заахвочвае да ўдзелу ў фестывалі замежнікаў?
Ну, на жаль, гэтая паліткарэктнасць, яна вельмі часта бывае ў нас на фестывалях. Бывалі, што праўда, выпадкі, што мы ўвогуле гран-пры не прысуджалі. Але часцей за ўсё мы прысуджаем гран-пры замежным фільмам, на жаль. Ну, вось на гэты раз, ну, хацелася б адзначыць добрую тэлепраграму беларускую каталіцкія святыні пра гісторыю Гродзенскага касцёла Маці Божай Анёльскай і кляштар францішканаў. Рэжысёр тэлепраграмы гэтай Святлана Цімаховіч, аўтары сцэнара Інга Бялова і ксёндз Юрый Санько. Трэба сказаць, што гэтыя аўтары стварылі цэлы цыкл цікавых і пазнавальных тэлепраграмаў пра каталіцкія святыні Беларусі, але нам на гэты фестываль прапанавалі менавіта гэтую стужку. Ну, хацелася б яшчэ назваць таксама стужку рэжысёра Сергея Кацьера, які прапанаваў фільм пра сваім сцэнары пра вядомага рэжысэра Міхаіла Пташука. Ну, ўжо згаданы на пачатку нашай размовы рэжысэр Владзімір Арлоў прапанаваў дакументальны фільм «Слуцкая анамалія» пра багатую і цікавую гісторыю горада Слуцка і пра сённяшні дзень гэтага горада. Я б сказала б таксама, што гэта малавата для такого фестывалю, і што зразумела, хацелася б, каб нашы айчынныя дакументалісты былі больш актыўныя і больш звярталіся да хрысціянскай духоўнай тэматыкі.
На Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия». Гостями Хася Скобла, старшиня журы фестивалю документальных фильмов на христианскую тематику Христина Лялько.
Сёлета на магніфікаце даваўся адмысловы прыз ад місіі «Чыстае сэрца». Што гэта за місія, што за прыз і за што?
Місія «Чыстае сэрца» была створана, здаецца, ў лістападзе 2011 года. І місія займаецца дабрачыннай дзейнасцю, сацыяльнай дзейнасцю. Яна дапамагае людзям, якія трапілі ў цяжкую сітуацыю, пераважна моладзі, дзецям, праводзіць парафіяды. Вот вядомы такі фестываль «Таленты чыстых сэрцаў», лыжныя гонкі для цяжкіх падлеткаў, віншаванні з хрысціян святамі, займаецца іншую сацыяльную дзейнасцю. А вось і кіруе місіяй ўжо названы тут ксёндз Юрый Санько. І менавіта была яго ідэя даць прыз фільму, нямецкаму фільму «Марія Прэам. Жыццё становіцца ўсё лепшым». Вось аўтар сцэнарыя і рэжысэр Яніна Хютэнраух. Яны сфармулявалі менавіта, за што яны хацелі б даць гэтаму фільму прыз, за чулась, адкрытае сэрца ў справе евангелізацыі. Сапраўды, усе мы ў журы былі захопленыя вобразам гераіні гэтага фільма, ўжо не малада пажылая жанчына Марія Прэам з Аўстрыі прыязджае ў Уганду. Вядомая ў Угандзе ажно 2 мільёны дзяцей-сіротаў. І вось яна вырашыла дапамагчы гэтым дзецям, убачыўшы, ў якой сітуацыі яны знаходзяцца, яна будуе прытулкі, яна будуе школы. Вось фільм вельмі аптымістычны, вельмі жыццесцвярджальны. Сам вобраз гэтай гераіні. Таму я не дзіўлюся, што ксёндз Санько і місія «Чыстае сэрца» менавіта далі прыз вось гэтаму фільму.
Спадарня Хрысціна вельмі вобразна выказаўся пра 9-ы магніфікат мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч. Ён сказаў, што, цытую, дзякуючы фестывалю Бог ставіць свой шацёр сярод нас. Як бы вы змаглі патлумачыць, раскрыць гэтую метафару?
З вашага дазволу я працягну яшчэ гэтую цытату. Сапраўды, Бог зноў ставіць свой шацёр сярод нас і нас саміх размяшчае ў цэнтры сваёй любові. Ён дапамагае ўцелаўлёнаму Богу знайсці нас і дакрануцца да нас, каб быць з намі. А вось, ну Бог зноў ставіць свой шацёр, гэта алюзія на словы з Евангелля ад Яна. Слова сталася целам і пасялілася паміж намі. Вось у Евангелі гаворыцца так. Інакш кажучы, жыло паміж намі. На грэцкай мове слова «жыло» азначае, што Бог паставіў свой намёт сярод нас. Гэта, як прыгожа растлумачыў у сваёй гамілі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, азначае Бога ўцелаўленне, калі Бог прымае чалавечае цела. Гэта рэалізацыя Божай любові да нас, ягоных дзяцей. І ўсе мы знаходзімся ў цэнтры гэтай любові. І фестываль, асабліва гэты, 9-ы, які адбыўся сапраўды дзякуючы вялікай Божай ласцы, як нельга лепш падкрэслівае і выяўляе гэтую Божую любоў. Вось такім чынам я магла б патлумачыць гэтую прыгожую алюзію мітрапаліта Кандрусевіча.
Безумоўна, магніфікат ужо стаў спадзею культурным і духовным жыцці Беларусі, але давайте трошкі адыдзем ад тэмы фестывалю. Напярэдадні святаў беларускія каталікі атрымалі з Ватыкану ад папы два, калі можна так сказаць, падарункі. Гэта першы ў гісторыі касцёлу ліст пантыфіка па-беларуску і прызначэнне трох новых біскупаў беларусаў. Гэтае прызначэнне выглядае вельмі кантрастна на фоне прыезду новага праваслаўнага мітрапаліта з Разані. Вось кажучы мовай касцельнай, названыя навіны з Ватыкану, для вас гэта што? Гэта знакі супакою?
Знакі супакою, знакі надзеі і знакі радасці таксама. Ну, скажам, прызначэнне трох новых біскупаў добры падмацунак для касцёла ў Беларусі. Гэта маладыя, адукаваныя, актыўныя святары, якія ўжо маюць багаты досвед святарскага служэння, якія цудоўна ведаюць беларускія рэаліі, бо ўсе нарадзіліся ў Беларусі, добра валодаюць роднаю моваю. Гэта надзея касцёла, бо, як сказано ў Евангеліі, жніво вялікае, а работнікаў па-ранейшаму мала. А вось цяпер іх стала больш, а значыць і плёну ў пашырэнні евангелізацыі будзе значна больш.
Колькі цяпер ужо біскупаў каталіцкіх у Беларусі?
Ну вось 7 будзе з новымі прызначанымі. А што да ліста папы Францішка да спадарні Ядвігі Пастэрнак, парафіянкі касцёла ўзвышэння Святого Крыжа ў Вілейцы, то хацелася б сказаць, што сапраўды сапраўды папа напісаў да яе ўласнаручны ліст, а пасля яшчэ даслаў урачыстае благаславленне на беларускай мове. Усё гэта было перададзена праз апостальскае анунцыё ў Беларусі арцыбіскупа Клаўдыя Гуджэроцці. Менавіта ён і ўручыў парафіянцы ліст і благаславленне ад папы. І пры гэтым падкрэсліў, што гэта знак прызнання спадарні Ядвізі і ў яе асобе, усім, хто рызыкуючы жыццём захоўваў і перадаваў веру ў цяжкія часы пераследу. Я думаю, што гэта, найперш заслуга таксама апостальскага анунцыя, а вось таму, што ён падае папу, разумееце, усю сітуацыю, якая ёсць. Ён расказвае яму, у якой сітуацыі быў касцёл, у якой ён знаходзіцца цяпер. Ён расказвае пра гэтых парафіянаў, якія заслугоўваюць вось такой увагі апостальскай сталіцы. І гэта для ўсіх нас вялікая радасць таксама.
І сапраўды гэта добрыя знакі. І хіба апошняе пытанне, выдатны паэт святар Ян Твардоўскі, чыю кнігу вы з Данутай Бічэль пераклалі на беларускую мову, неяк сказаў, калі Бог зачыняе дзверы, ён адчыняе акно. Ось дзе яно, гэтае нашае акно, ці адчыненае яно сёння для нас?
Ну, перад гэтым там ёсць такія радкі. Няма на зямлі сітуацыі без выйсця. Калі Бог зачыняе в акно, ён адчыняе... Калі Бог зачыняе дзверы, ён адчыняе в акно. Ну, я лічу, што варта слухаць мудрых паэтаў і святароў і вучыцца ў іх веры, жыццёваму аптымізму, вучыцца даверу да Бога і да яго міласэрнасці. Справа ў тым, што, Міхась, мы вельмі часта спадзяемся толькі на сябе. Мы лічым, што мы можам усё. Вялікі жаль, так не бывае. І вось, каб нам дацягнуцца да гэтай, як вы сказалі, да гэтага вакна, трэба таксама браць пад увагу, што ёсць яшчэ Божая воля, што ёсць яшчэ Божая ласка, што ёсць Божая міласэрнасць, што мы павінны верыць, мець эту надзею і мець у сэрцах любоў. І тады нам абавязкова ўдасца вельмі многія рэчы зрабіць у гэтым свеце.
Гостей вольнай студыі была старшыня журы фестывалю дакументальных фільмаў на хрысціянскую тэматыку «Магніфікат», галоўная рэдактарка каталіцкага часопіса «Наша вера» Хрысціна Лялько. З ёй гутарыў Міхась Скобла.
У кіпцюрах КДБ.
Турэмная літаратура на свабодзе.
Штодня на нашых хвалях творы ўдзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча на найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
Аўдыёфрагменты твораў слухайце ў эфіры свабоды.
Цалкам тэксты чытайце на сайце свабода.org.
Турэмная літаратура на свабодзе ў студзені і лютым.
Хвалях радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. На працэсе па справе «Экамедсервісу» бацька загінулай пацыенткі Юрый Кубараў патрабуе кампенсацыі за маральную і матэрыяльную страты. Учора ўвечары затрыманы спецназавец Александр Сушчык, які самавольна пакінуў брыгаду ў Мар'янай Горцы.